Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είστε για άλλη μια φορά συντονισμένοι στο Web Radio, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια για άλλη μια φορά ο Άρης Δαλαμάγκας. Στη σημερινή εκπομπή θα δώσουμε πάλι το λόγο στην επαρχία. Μετά την εναρκτήρια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στις δράσεις του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, σήμερα θα πάμε λίγο νοτιότερα και θα ασχοληθούμε με την αντίστοιχη δράση του Εργατικού Κέντρου Λαμίας. Θα συζητήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά με τον Πάνο Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φδιώτιδας και αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα και σε εσάς και σε εσένα, συνάδελφε, και σε όποιους μας ακούνε.
Ωραία. Αρχικά, να πληροφορήσουμε τους φίλους ακροατές πως το Εργατικό Κέντρο Λαμίας είναι νεοσύστατο, έτσι, και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων στο νομό, ώστε να καλύψει το κενό που άφησε η διάλυση του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας. Είναι έτσι τα πράγματα? Και τι ακριβώς συνέβη με το παλιό Εργατικό Κέντρο?
Έτσι ακριβώς. Έτος ιδρύσεως Δεκέμβριος του 2016. Τι συνέβη και προέκυψε το Εργατικό Κέντρο Λαμίας? Στη Φθιώτιδα υπήρχε το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, το οποίο έχει αξία, θεωρούμε, να πούμε ότι ήταν φτιαγμένο από ταξικούς συνδικαλιστές τη δεκαετία στις αρχές του 40, ο οποίος πρόεδρος του εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.
Ναι.
Τα τελευταία 30 χρόνια ήταν στα χέρια του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, των παρατάξεων Πάσκε και Δάκη.
Ναι.
Βεβαίως μέσα στο Εργατικό Κέντρο ήταν εκεί οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, μέσα από το συνδυασμό της ΔΑΣ στη Φθιώτιδα, ταξικά συνδικάτα, αντιπρόσωποι από ταξικά συνδικάτα και αντιπρόσωποι ταξικοί συνδικαλιστές.
Ναι.
Το 2009, με πλειοψηφία, με απόφαση κατά πλειοψηφία των παρατάξεων Πάσχε και Δάκε, το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας πραγματοποίησε σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων μέσω ειδικών εταιριών εκπαίδευσης, όπως τα λένε, τα λεγόμενα ΚΕΚ.
Επιδοτούμενα.
Επιδοτούμενα, βεβαίως.
Ναι.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε οι δυνάμεις που συσπυρωνόμαστε, εμείς ο συνδυασμός και τα συνδικάτα, είχαμε τοποθετηθεί ότι πέρα του γεγονότος ότι τα σεμινάρια ήταν αντιδραστικά, φορτώνανε, δηλαδή η δομή τους ήταν να γίνουν συνένοχοι οι εργαζόμενοι για τα μέτρα ασφαλείας και ότι ήταν ευθύνη των εργαζομένων. Πέρα από αυτό, είχαμε πιάσει και το ζήτημα από το 2009 ότι με τον τρόπο που γίνονται δημιουργούνται, προϋποθέσεις να υπάρξει διαφθορά.
Ναι.
Βεβαίως, στα παλιά τους τα παπούτσα, το βάλαμε στους εργαζόμενους το 2009 και είχαμε και συνδικαλιστικό κόστος, παρακαλώ πολύ, από τους εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι κιόλας, μας λέγανε ότι καλά ρε, αυτοί κάνουνε, φωνάζουν ανέργους, μαζεύουν ψήφους, εσείς γιατί δεν φωνάζετε κανέναν από εμάς που συσπυρωνόμαστε σε εσάς να πάμε να πάμε? Εμείς λέγαμε τη θέση μας ότι δεν είναι σωστό και βεβαίως βάζαμε και πρόταση ότι αυτά τα χρήματα που δίνονται ως επιδότηση να δοθούν στον ΟΑΕΔ και να μοιραστούν στους ανέργους κατευθείαν σαν επίδομα ανεργίας.
Συγγνώμη που διακόπτω, φαντάζομαι θα έγινε και το κλασικό εμπόριο ελπίδας, έτσι, με τις καταρτήσεις και για θέσεις εργασίας κτλ.
Έτσι ακριβώς. Έτσι, εκτός από το εμπόριο και άμεσο αλυσβερίσι,
ναι,
έτσι, που ψηφίζανε εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε αυτά τα σεμινάρια, για το 200 αυτό που πέρανε, και βεβαίως και καλλιέργεια ελπίδας ότι να τώρα θα είσαι και καταρτισμένος και ο εργοδότης θα σε προτιμήσει να σε πάρει για δουλειά κτλ.
Ναι.
Έρχεται το 2013, 5 χρόνια μετά, 9-13, 4 με 5 χρόνια μετά, mm-hmm, το ΣΔΟΕ, μετά από επόμενη καταγγελία στέλεχους της ΠΑΣΚΕ, που ήταν και στο εργατικό κέντρο.
Αυτός έκανε την καταγγελία, εννοείς.
Ναι.
Ναι.
Έτσι. Γιατί για μεταξύ τους συγκρούσεις που είχαν για την καρεκλίτσα. Έρχεται καταγγελία, έρχεται το ΣΔΟΕ και ψάχνει συγκεκριμένα τιμολόγια. Και τι αποδεικνύεται με βάση αυτά που είπε ο εισαγγελέας.
Ναι.
Ότι δύο σεμινάρια δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή ο εισαγγελέας πήγε, βρήκε τον Παναγιώτη τον πολίτη, π.χ. Ναι. Έτσι, του είπε, έχεις παρακολουθήσει σεμινάρια? Όχι, μα εδώ έχεις υπογράψει. Μα εγώ δεν έχω υπογράψει. Μέσα από αυτή βρέθηκαν πλην από γύρω στους 60-70 εργαζόμενους που δεν είχαν συμμετέχει ποτέ σε σεμινάρια και φαινόντουσαν ότι είχαν συμμετέχει και είχαν, ναι, πάρει τα χρήματα. Βρέθηκαν και εκπαιδευτές που την ίδια ώρα στα χαρτιά φαινόντουσαν ότι κάνανε μάθημα κατάρτισης στη Λαμία και την ίδια ώρα, την ίδια ημερομηνία, την ίδια στιγμή φαινόταν ότι είχαν κάνει μάθημα και στην Κρήτη. Και βεβαίως το ίδιο από την εικόνα που έχουμε, όχι την εικόνα και τις καταγγελίες των ταξικών δυνάμεων από τα Χανιά, το ίδιο είχε συμβεί και στην Κρήτη. Βγαίνει ένα μπουγιουρτί 1 εκατομμύριο ευρώ για το εργατικό κέντρο.
Ναι.
Ως πρόστιμο για πλασματικά και εικονικά τιμολόγια. Μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την πλειοψηφία και μας είπαν ότι να πάμε σε μια γενική συνέλευση για να δούμε το τι θα κάνουμε.
Ναι.
Έτσι. Πήγαμε στη γενική συνέλευση και τελικά στη γενική συνέλευση τελευταία στιγμή αλλάζουν το θέμα της συνέλευσης, το κάνουν συνέλευση διάλυσης, παράτυπα,
ναι,
και πήρανε απόφαση για έναν αντιπρόσωπο, δεν έχει αξία ένας ή δέκα, τέλος πάντων, να το πούμε και αυτό, ότι για ένα ψήφο πήραν απόφαση και διαλύθηκε το εργατικό κέντρο Φθιώτιδας. Και αυτό ήταν. Μετά από 10 μέρες μαζευτήκαμε 9 ταξικά συνδικάτα, συζητήσαμε και βάλαμε κάτω το θέμα που προέκυψε στο νομό. Αφήνουμε το νομό χωρίς εργατικό κέντρο ή παίρνουμε την πρωτοβουλία και δημιουργούμε ένα εργατικό κέντρο?
Μισό λεπτό, συνάδελφε, μισό λεπτό. Αυτή η απόφαση που πήρανε οι δυνάμεις αυτές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που λέμε, ήταν απόφαση να διαλύσουν το εργατικό κέντρο, άρα να κουκουλώσουν όπως την υπόθεση?
Ναι.
Πού αποσκοπούσε αυτό, ας πούμε?
Η απόφασή τους ήταν με πρόσχημα ότι το εργατικό κέντρο έρχεται σε οικονομική αδιέξοδο και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί, ναι, αυτό το πρόστιμο ούτε μπορείς να το αποφύγεις, ό,τι και να κάνεις εφέσεις. Εδώ υπάρχουν χρήματα,
ναι,
που καταχραστήκανε με πλασματικά σε τέτοιο, έτσι δεν, και τα λοιπά. Το βάλανε επί προσωπικού, δηλαδή θάψαν τα ίδια τους τα στελέχη, ότι τα παρατάξεις ήταν αθώες και ήταν συγκεκριμένα στελέχη που κάνανε τις λαμογές.
Α, κατάλαβα, ναι.
Το βάλανε επί προσωπικού και πήραν απόφαση διάλυσης. Βεβαίως εμείς το καταγγείλαμε. Εμείς βάλαμε, ναι, πρόταση ότι με απόφαση κεντρικά της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ γινόντουσαν πανελλαδικά σε όλα τα εργατικά κέντρα που ελέγχονται από αυτές τις δυνάμεις τέτοια σεμινάρια. Και η πρότασή μας ήταν να διωχθούν ποινικά και να πληρώσουν το πρόστιμο κεντρικά οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕ, για τη μερικιά τους κατεύθυνση γινόντουσαν, και όλες και οι επικεφαλής τους να είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι, ο Παναγόπουλος και ο Κουτσούκης.
Βεβαίως.
Το βάζαμε ανοιχτά. Λοιπόν, βεβαίως, οι αντιπρόσωποι θέλησαν να το διαλύσουν. Το διαλύσανε το εργατικό κέντρο. Και μετά, όπως σας είπα, μαζευτήκαμε τα 9 σωματεία, συζητήσαμε και τελικά αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία, να ανοίξουμε στους εργαζόμενους το ζήτημα που προέκυψε, ότι ο νομός μας έμεινε χωρίς εργατικό κέντρο, ναι, και να πάρουμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία εργατικού κέντρου. Όντως έτσι κάναμε. Ανοίξαμε την πρωτοβουλία μας σε όλα τα σωματεία στο νομό. Ακόμα και τα σωματεία που είναι εκλεγμένα τα πρώτα τους στελέχη που ήταν μέσα σε αυτή τη διαφορά.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη στο ΝΟΣΕ, στη ΔΕΗ, στη ΛΑΡΚΟ, συνδικαλιστές.
Ναι.
Εμείς ανοίξαμε το ζήτημα ότι εδώ πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία. Να μπει το ζήτημα σε γενικές συνελεύσεις και να πάρουν πρωτοβουλία οι εργαζόμενοι. Να καταδικαστούν γιατί διάλυσαν ένα εργατικό κέντρο χωρίς να ρωτήσουν τους εργαζόμενους.
Λες και είναι μαγαζάκι τους.
Ναι. Δεν ρωτήσανε κανέναν. Πήγανε σε μια γενική συνέλευση των αντιπροσώπων και οι αντιπρόσωποι πήγαν και ψήφισαν τη διάλυσή τους. Μα δεν είχαν εκλεκτεί για αυτό το λόγο. Ο αντιπρόσωπος, ναι, εκλέγεται στο δευτεροβάθμιο όργανο να πάει να τοποθετηθεί, να πάει να πει τις απόψεις του, ανεξάρτητα τι απόψεις έχει, αλλά για να το διαλύσει θα πρέπει πρώτα να το βάλει στη βάση. Βεβαίως, ναι, κάναν αυτή την παρατυπία οι αντιπρόσωποι και είχαν ευθύνη όλοι οι αντιπρόσωποι και οι 70 που ψήφισαν τη διάλυση του εργατικού κέντρου. Και ατομικά έχουν την ευθύνη. Πήραν την απόφαση και το διαλύσανε.
Ωστόσο εσείς απευθυνθήκατε και σε αυτούς.
Παρά τα αυτά, εμείς απευθυνθήκαμε όχι προσωπικά στους αντιπρόσωπους, στα σωματεία τους.
Στα σωματεία τους, ναι. Έτσι,
δεν είναι τσιφλίκια τους.
Ναι.
Είναι των εργαζομένων τα σωματεία.
Και καλά κάνατε, ναι.
Και απευθυνθήκαμε και όχι μόνο απευθυνθήκαμε, πήραμε και πρωτοβουλία να πάμε να τους βρούμε από κοντά ότι εδώ πρέπει να φτιάξουμε εργατικό κέντρο, βάλτε το σε συνέλευση. Βεβαίως στην αρχή λέγανε θα δούμε και είναι νωρίς και να ξεμπερδέψει πρώτα κτλ. Δεν μας λέγανε τι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο. Πήραμε την πρωτοβουλία εμείς τα ταξικά συνδικάτα, τα 9 ταξικά συνδικάτα του νομού μας. Πήραμε την πρωτοβουλία, πήγαμε σε γενικές συνελεύσεις, το είπαμε στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι μας δώσανε την εξουσιοδότηση σαν διοικητικά συμβούλια να δημιουργήσουμε το εργατικό κέντρο Λαμίας. Και
ωραία,
το δημιουργήσαμε. Βεβαίως με το που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός άρχισε να ταρακουνιέται.
Ναι.
Σου λέει τι γίνεται, θα μείνουμε εμείς έξω από το χορό της ΓΕΣΕΕ, θα νημοποιηθεί άλλο εργατικό κέντρο. Και μέσα, προσέξτε τώρα και αυτό, για αυτούς που μας ακούνε και να βγάζουν κάποια συμπεράσματα.
Ναι.
Εμείς όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τον Νοέμβριο, από τις 6 Νοεμβρίου και την δημιουργία του εργατικού κέντρου έγινε 26 Δεκεμβρίου περιμένοντας το τελευταίο μας σωματείο να κάνει γενική συνέλευση. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ενημερώσεις τώρα τόσους εργαζόμενους, ναι, να κάνει γενικές συνελεύσεις.
Μετά από 1,5 μήνα δηλαδή.
Μετά από 1,5 μήνα. Λοιπόν, αυτοί πήραν την πρωτοβουλία. Εμείς το καταθέσαμε 26 Δεκεμβρίου, αν τώρα ημερομηνίες δεν θυμάμαι. Αυτοί πήραν την πρωτοβουλία 26 Δεκεμβρίου. Στις 3 Γενάρη είχαν πραγματοποιήσει, προσέξτε, όχι 9, 50 σωματεία,
ναι,
στη δύναμή τους. Γενικές συνελεύσεις είχαν πραγματοποιήσει τα πάντα και κάνανε και το εργατικό, το διασπαστικό εργατικό κέντρο περιφερειακής ενωτήτων Θεότιδας.
Δηλαδή, άλλαξε όνομα, άλλαξε ο Μανολιός, ο Βαλιαρούχος αλλιώς.
Μπράβο, δηλαδή τι έγινε, ξαναφτιάξανε ένα εργατικό κέντρο, διασπαστικό αυτή τη φορά, δεν υπήρχε λόγος, τους καλούσαμε να έρθουν να συμμετέχουν.
Και με διαδικασίες αστραπή, έτσι.
Και με διαδικασίες αστραπή. Πάει αυτό. Το φτιάξανε το εργατικό κέντρο. Έμπαινε ξανά το ζήτημα από εργαζόμενους. Τώρα που φτιάχτηκε κι άλλο, θα έχουμε εργατικό κέντρο, δύο εργατικά κέντρα στο νομό. Παρά τα αυτά, εμείς συνεχίσαμε την προσπάθεια ενότητας.
Ναι.
Δηλαδή τι. Ακόμη και σε αυτή την προσωρινή διοίκηση του διασπαστικού εργατικού κέντρου περιφερειακής ενότητας, δηλαδή τη συνέχεια του προηγούμενου που οι ίδιοι διαλυθήκανε, κάναμε προσπάθειες ενοποίησης, αλλά με όρους. Τι όρους βάζαμε, τους λέγαμε, ελάτε να φτιάξουμε ένα εργατικό κέντρο όλοι μαζί, αλλά με κάποιους όρους. Πρώτος όρος, θα γίνουν εκλογές ανοιχτά στους εργαζόμενους του νομού και όχι μέσα σε καμαράκια, μέσα σε δωμάτια να ψηφίζουν, να μπαίνουν τρεις και να φεύγουν 200, ότι έχουν 200 ψηφισάνες.
Ναι.
Λοιπόν, να γίνονται ανοιχτά, να είμαστε παρόν όλοι και αυτοί στις εκλογές των ταξικών συνδικάτων και εμείς όμως στις εκλογές των σωματείων. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρες οι εκλογικές διαδικασίες, να απευθυνθούμε σε όσους γίνεται περισσότερους εργαζόμενους στο νομού, να γραφτούν νέα μέλη κτλ. Να φτιάξουμε ένα εργατικό κέντρο. Δεύτερο όρο που βάζαμε, βάζαμε το ζήτημα ότι οποιαδήποτε διοίκηση, οποιαδήποτε πλειοψηφία, βγάζοντας τα συμπεράσματα από τη διάλυση του εργατικού κέντρου και τι μας έφερε μέχρι εδώ, να μην ξανασχοληθεί με σεμινάρια αυτού του προσανατολισμού και που δημιουργούν ζητήματα διαφοράς. Δίνουν πάτημα να δημιουργηθούν ζητήματα διαφοράς. Βεβαίως το απορρίψανε. Απορρίψανε το δικό μας το καταστατικό του εργατικού κέντρου Λαμίας. Έλεγε ότι σε 6 μήνες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την πρώτη διοίκηση που διορίστηκε να πραγματοποιηθεί συνέδριο για να βγει εκλεγμένη διοίκηση.
Ναι.
Και έτσι προγραμματίσαμε τον Ιούνιο του πέρσι, του 17, να κάνουμε το πρώτο μας συνέδριο. Προσέξτε τώρα εδώ τώρα, για αυτούς, γιατί πραγματικά σε πιάνει γέλιο, δηλαδή για την καρέκλα και για να είναι κοντά στους εργοδότες, γιατί οι εργοδότες τους βάζουν, δηλαδή δεν ξεφτιλίζονται στην κυριολεξία, να το πω έτσι, δεν κρατάνε κανένα ούτε τα προσχήματα.
Ναι.
Τι έπρεπε για να γίνει συνέδριο να κάνουμε? Θα έπρεπε να πραγματοποιήσουμε στα σωματεία μας ξανά αρχαιρεσίες για νέους αντιπροσώπους. Γιατί οι αντιπρόσωποι που ήταν εκλεγμένοι από τις τελευταίες αρχαιρεσίες των συνδικάτων, στα πρωτοβάθμια,
ναι,
ήταν εκλεγμένοι για το εργατικό κέντρο Φθιώτιδας. Αυτό πάει, το διαλύσανε. Στο εργατικό κέντρο Λαμίας θα πρέπει να ξαναεκλεγεί.
Βέβαια, σωστά, από την αρχή διαδικασία.
Λοιπόν, άρα ξοδέψαμε και χρήμα και χρόνο ένα τρίμηνο. Έτσι και είπαμε, πάμε σε αρχαιρεσίες στα συνδικάτα, τα 9 συνδικάτα. Όντως έτσι έγινε. Στο σύνολο, αυτά τα 9 συνδικάτα συσπηρώνανε γύρω στους 650 εργαζόμενους όταν συσπηρωνόντουσαν, όταν ήμασταν στο εργατικό κέντρο Φθιώτιδας. Επειδή ανοιχτήκαμε μεγαλύτερο πάθος και να δώσουμε έμφαση σε αυτό το ζήτημα, φτάσαμε τους 1000 εργαζόμενους στο σύνολο. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση γύρω στους 440%, να το πούμε όπως θέλετε, γύρω στους 400 εργαζόμενους παραπάνω. Κάναμε, πραγματοποιήσαμε αρχαιρεσίες, βγάλαμε νέους αντιπροσώπους. Δεύτερη από το εργατικό, το διασπαστικό κέντρο, δεύτερη πατάτα, δεύτερη λαμογιά. Τι έκανε, τη μέρα που βάλαμε εμείς συνέδριο, το προκηρύξαμε εμείς 20 μέρες πριν όπως έλεγε το καταστατικό, μια μέρα μετά προκυρήσει και αυτό συνέδριο και πραγματοποιεί και αυτό συνέδριο πραγματικά, χωρίς όμως εκλογές που να έχουν γάει στα πρωτοβάθμια. Και να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί προσωπικά κάναμε και ασφαλιστικά μέτρα, εγώ προσωπικά.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ έπρεπε να είχαν κάνει τα 50 συνδικάτα τους αρχαιρεσίες και να βγάλουν νέους αντιπροσώπους και να πάνε να ψηφίσουν οι νέοι αντιπρόσωποι στο καινούριο εργατικό κέντρο που ανήκουν, έτσι, να πάνε να ψηφίσουν για αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕ,
ναι,
αυτοί με τους παλιούς αντιπροσώπους, με τους παλιούς του διαλυμένου εργατικού κέντρου, βγάλανε αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕ. Δύο, παρακαλώ πολύ.
Μάλιστα.
Έτσι η ΓΕΣΕ παίρνει τις πλειοψηφίες, με τέτοιους αντιπροσώπους. Βεβαίως, για να δείτε δηλαδή εμένα προσωπικά, γιατί ήμουνα εκλεγμένος αντιπρόσωπος από το εργοδοτικό, η πλειοψηφία του είναι εργοδοτική, το επιχειρησιακό σωματείο της ΛΑΡΚΟ. Είχαμε τρεις ταξικούς συνδικαλιστές εκλεγμένους μέσα από αυτό. Μας είχαν καλέσει και εμάς. Δεν έχουν το Θεό τους δηλαδή οι άνθρωποι. Και πήγαμε και κάναμε και ασφαλιστικά μέτρα. Βεβαίως δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι. Η ΓΕΣΕ βεβαίως τους νομιμοποίησε. Όλα αυτά που καταγγείλαμε δεν τα πήρε υπόψη καθόλου και τους νομιμοποίησε. Βεβαίως θα τα πούμε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωροκλαρί.
Αλίμονο, ναι.
Αυτά να τα ξεχάσουν. Τέλος τα ψέματα. Δεν γίνεται να σπάμε τα πόδια μας, πραγματικά να είμαστε στα εργοστάσια, να προσπαθούμε να πείσουμε έναν τον εργαζόμενων για να δυναμώσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα προς όφελος των εργαζομένων και να κλείνονται μέσα σε δωμάτια ή να κάνουν ο εργοδότης να τους να τους φωνάζει να κάνουν εκλογές για να βγάζουν αντιπροσώπους.
Εν κρυπτό, να ψηφίσουν και τα δέντρα και τα.
Και στην προκειμένη περίπτωση να μην κάνουν ούτε αυτό.
Ναι.
Ούτε αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε το εργατικό κέντρο Λαμίας.
Μάλιστα. Πάνω, για να το κλείσω αυτό το θέμα, ένα τελευταίο πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Η άλλη περίπτωση τώρα με αυτούς που καταγγείλανε από την ίδια την μπάσκετ. Τι γίνεται, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή έχουμε κανένα αποτέλεσμα με αυτούς που διέκονται για τις ατασταλίες.
Εντάξει, από ότι τώρα αυτά είναι και χρονοβόρα και είναι στα χέρια τους
εγγυητές. Εντάξει, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, απλά ενημερωτικά.
Είχε γίνει κατάσχεση το τελευταίο τώρα, γιατί πλέον φύγαμε και από εκεί και δεν παρακολουθούμε. Μην νομίζω ότι τα βγάζουν και παντιέρα να τα μαθαίνουν
ναι.
Οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, είχαν δεσμευτεί των προέδρων οι λογαριασμοί, οι προσωπικοί και οι περιουσίες.
Ναι, γιατί φαντάζομαι μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα, έτσι.
1 εκατομμύριο ευρώ.
Ναι.
Πολύ μεγάλα ποσά. Λοιπόν, τώρα πού βρίσκονται και τι κάνουνε, όπως τρώσανε να κοιμηθούν και...
Λαστική δικαιοσύνη ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν έχουμε και... Λοιπόν, εντάξει, μείνε στη γραμμή, συνάδελφε, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
Εντάξει. Susie Q.
Λοιπόν, μετά το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφο Πάνο Πολίτη. Επαναλαμβάνω, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας. Πάνο, να μιλήσουμε τώρα για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στο νομό. Καταρχήν, μιλάμε για ένα νομό από τις μεγαλύτερους έκτασης στην Ελλάδα, με πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, έτσι. Έχει αναπτυγμένη βιομηχανία, με ναυαρχίδα φυσικά τη Λάρκο. Έχει γεωργία, κτηνοτροφία επίσης αναπτυγμένη, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμό παραθεριστικό και ιαματικό. Δεν ξέρω τώρα, κλάδος βιοτεχνίας, μεταποίησης, υπηρεσίες, τι εικόνα έχουμε.
Καταρχήν, έχει αυτή τη στιγμή τα μισά από αυτά που θα έπρεπε, τις δυνατότητες που τις δίνουν ως νομό για να έχει. Και δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό που λέμε, ένα όνειρο. Υπήρχανε.
Ναι, και συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω. Να δώσουμε εδώ και ένα στοιχείο που έχουμε, ότι από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ μάλλον, τα πρώτα δύο χρόνια κλείσανε πάνω από 150 εργοστάσια μόνο στο νομό Φθιώτιδας, έτσι, στο πλαίσιο του καταμερισμού που επέβαλε η ΕΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, ποιοι κλάδοι θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα, ποιοι θα συρρυκνωθούν κτλ.
Έτσι ακριβώς. Και πέρα από την εργατική τάξη, αυτό χτύπησε και την αγροτική και τους συμμάχους μας, τους αγρότες,
ναι,
σε μεγάλο βαθμό. Κλείσανε κλωστοϊφαντουργίες, κλείσανε μεταποίηση, μετά και πολλές βιοτεχνίες παράλληλα και στο κλάδο του μετάλλου και στο κλάδο των τροφίμων και παντού. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, το μεγαλύτερο, η ναυαρχίδα είναι η Λάρκο, που απασχολεί τους πιο συγκεντρωμένους εργαζόμενους, γύρω στους 750 εργαζόμενους,
ναι,
700 μόνιμοι και σταθερή δουλειά και γύρω στους 150 κάτω από το δουλεμπορικό καθεστώς των εργολαβιών.
Ναι.
Είναι η Τσιπίτα, είναι η ΕΖΑ, η Ελληνική Ζωθοποιία Αταλάντης,
mm-hmm,
που έχει αναπτυχθεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Είναι ο Λάντσις, ταινίες, και διάφορες άλλες μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κρίση χτύπησε και τον νομό μας, δεν μπορούσε να τον αφήσει απ' έξω. Έτσι.
Ναι.
Είτε με επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό βιοτεχνίες, οι μικροί χτυπήθηκανε περισσότερο,
mm-hmm,
που κλείσανε, είτε μεγάλες επιχειρήσεις που με αφορμή την κρίση, για να μην χάσουν κέρδη, μεγαλώσανε από την εικόνα που έχουμε μέσα στα πλαίσια της κρίσης και τα κέρδη τους, μέσα στα χρόνια της κρίσης και τα κέρδη τους,
ναι,
που και απολύσαν εργαζόμενους εντατικοποιώντας την εργασία περισσότερο σε αυτούς που μείνανε, αλλά και βασικό χαρακτηριστικό, μειώσανε μισθούς και δικαιώματα από τους εργαζόμενους μέσα από αυτά που πανελλαδικά γνωρίζουμε,
ναι,
τετράωρα, μισή δουλειά, μισά δικαιώματα, μισός μισθός.
Ναι. Έτσι,
συνολικά θα λέγαμε ότι η εικόνα η πανελλαδική είναι καθρέφτης και στη θειότητα, δεν αλλάζει κάτι.
Ναι. Μιας και αναφέραμε λοιπόν τη Λάρκο, να πάμε πιο εξειδικευμένα να μιλήσουμε για αυτή τη βιομηχανία. Ένας χώρος που είπες και εσύ συγκεντρώνει πολλούς εργαζόμενους, 750. Μία βιομηχανία που έγινε σημείο αναφοράς με τη μεγάλη απεργία του 1977. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, με τι όρους μας είπες και εσύ ότι οι 150 περίπου είναι με ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Η παραγωγή σε ποια φάση βρίσκεται, ανάπτυξης, συρρήκνωσης, τι συνθήκες επικρατούν κτλ.
Θα το πω και θεωρώ ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για, ναι, να βγάλουμε συμπέρασμα αυτοί που μας ακούνε για το τι εστί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή.
Mm-hmm.
Η Λάρκο είναι η μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη, μονοπόλιο ευρωπαϊκό, που παράγει σιδερονικέλαιο με δικά της σκετάσματα.
Ναι.
Δηλαδή στην Ευρώπη, σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, όχι Ευρώπη, εντάξει, γιατί έχει και η Ρωσία, είμαστε η μοναδική χώρα και αυτό αναδεικνύει τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, ότι η χώρα μας δεν είναι ψωροκόστανα, έτσι, που έχουμε κοιτάσματα σιδερονικελίου. Ένα προϊόν που αξιοποιείται, που μαζί με το χρώμιο κατά βάση και στην πλειοψηφία του γίνεται ανοξείδωτος χάλιβας, έτσι, και αξιοποιείται στη βιομηχανία και το αξιοποιούν μεγάλη επιχειρηματική μονοπόλια, επιχειρηματική όμιλη του κλάδου ευρωπαϊκά και παγκόσμια.
Ναι.
Ενώ έχουμε τη δυνατότητα σαν χώρα να παράγουμε εμείς το ανοξείδωτο χάλιβα, συμφωνία από την ίδρυσή της, που την ίδρυσε ο Μποδωσάκης με πρωτοβουλία, το κράτος έδωσε παροχή τα βουνά στον καπιταλιστή Μποδωσάκη τότε.
Και όχι μόνο, και αποθεματικά των ταμείων και τα λοιπά.
Και βεβαίως και δάνεια τα οποία δεν πλήρωσε ποτέ και ζεστό χρήμα για να τη δημιουργήσει. Και βεβαίως την χτίσανε και τη φτιάξανε εργαζόμενοι με το αίμα στην κυριολεκτικά. Η Λάρκο έχει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται μέχρι και σήμερα 52 χρόνια λειτουργίας, έχει πάνω από 70 νεκρούς. 70 νεκρούς σε ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, σακατέματα εργαζομένων, αναπηρίες και αυτά είναι αμέτρητα και δυστυχώς ούτε ακόμα και εμείς δεν τα έχουμε πολλά καταγεγραμμένα.
Ατυχήματα φυσικά τα βαφτίζει το επίσημο κράτος, έτσι, στην ουσία είναι εργοδοτικά εγκλήματα.
Εγκλήματα τα βαφτίζει, ναι, έτσι ακριβώς τα ονομάζουμε. Δολοφονίες είναι.
Δολοφονίες, ναι.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει τη χώρα μας, δεν άφηνε και δεν αφήνει προς το παρόν τη χώρα μας να αναπτυχθεί, δηλαδή να αξιοποιήσει, να μεταποιήσει την πρώτη ύλη που παράγουμε, 100% το εξάγουμε, λοιπόν, που παράγουμε, μία αξιοποίηση που έχει πειραματικά, δηλαδή άλλη απόδειξη ότι το επιστημονικό μας προσωπικό, όχι της ΛΑΡΚΟ, πανελλαδικά, με πανεπιστημιακούς φορείς, έχουν γίνει πειράματα και έχουμε βγάλει ανοξείδωτο χάλιβα αναγνωρισμένο τώρα στις μελέτες που διαβάζουμε από τους μεγαλύτερες πολυεθνικές ως το καλύτερο ποιοτικός παγκοσμίως. Λοιπόν, παρόλα αυτά και είχαμε και από ό,τι διαβάζω και ενημερώνομαι ξανακατασκευάζεται πάνω στην Χαλκιδική επιχείρηση χρωμίου, ήταν πιο παλιά στη Μαγνησία, λοιπόν, ενώ μπορούμε να ανοίξουν δηλαδή πραγματικά δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να αξιοποιηθεί αυτό το προϊόν για τις λαϊκές ανάγκες, παρόλα αυτά με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε παραμείνει στην πρώτη ύλη, δηλαδή να το πω έτσι, εδώ στην Ελλάδα βγάζουμε το δύσκολο, τη βρωμοδουλειά, καλά με τα βουνά μας. Έρχεται το καραβάκι της πολυεθνικής, παίρνει το σιδερονικέλαιο και πραγματικά εκεί πάει και του δίνει τη 10 φορές πάνω υπεραξία.
Πάντως αυτό που είπες και εσύ είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν αποδεδειγμένα είμαστε η μοναδική χώρα που έχει αυτό το κοίτασμα, το σιδερονικέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν αποδεδειγμένα επίσης είναι ποιοτικά το καλύτερο δείγμα παγκοσμίως, καταλαβαίνουμε όλοι τι δυνατότητες τεράστιες υπάρχουν, έτσι. Να τα εκμεταλλευτούμε δηλαδή και να αναπτυχθεί ο κλάδος περαιτέρω.
Τεράστιες δυνατότητες και λέω όχι μόνο για το κλάδο μας, για το κλάδο του μετάλλου, δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί το ανοξείδωτο χάλιβα αν παραχθεί και σε όλο το βιομηχανικό.
Μιλάμε για στρατηγικό τομέα.
Έτσι, όλα τα μηχανήματα που φτιάχνονται και τα λοιπά έχουν μέσα σε ανοξείδωτο χάλιβα, χειρουργικά, πέρα από αυτό, ακόμα και στην ιατρική, χειρουργικά εργαλεία κτλ.
Ναι.
Οικιακά σκεύη και αυτά. Λοιπόν, μεγάλες πολυεθνικές τις αυρίζουν. Όχι μόνο δεν σε αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως εξυπηρετούν και οι κυβερνήσεις αυτά τα συμφέροντα συνολικά, αλλά ακόμη και τη ΛΑΡΚΟ το βαθμό που παράγει, που έχει παράξει μέχρι σήμερα, την απαξιώνουν συνειδητά. Η Λάρκο πέρασε σε αυτό που λέμε δημόσιο,
ναι,
όταν ο Μποδωσάκης πραγματικά το παράτησε το καράβι. Γιατί, γιατί δεν είχε πληρώσει ποτέ τίποτα, ούτε ρεύματα, ούτε δάνεια, παρόλα αυτά μεγάλες επιδοτήσεις είχε πάρει και ο ελληνικός λαός...
Το παράτησε καταχρεωμένο φυσικά.
Όχι μόνο καταχρεωμένο, ο ελληνικός λαός μέσα από την εκαθάριση το πλήρωσε 4 φορές στην αξία του το 89.
Ναι, μιλάμε τώρα για την περίοδο που μια σειρά από τέτοιες επιχειρήσεις, όπως και η Πειραϊκή, η Πατραϊκή, μιας και είμαι από το Καρπενήσι και έχουμε αυτό το παράδειγμα ζωντανό, ενώ καταχρεωθήκαν από τους ιδιοκτήτες τους, εθνικοποιήθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις από την κυβέρνηση του Πασόκ του 1980, κοινωνικοποιήθηκαν τα χρέη με την έννοια ότι όλος ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι κατά βάση έτσι, πληρώσανε τα χρέη αυτών των επιχειρηματιών και μόλις εξυγειανθήκαν αυτές οι εταιρείες, καθαρίσαν από τα χρέη, τότε πουλήθηκαν πάλι αντί πινακίου φακής οι περισσότερες σε ιδιώτες πάλι.
Λοιπόν, έτσι ακριβώς και
το
με
γνωστό
τη
έργο.
Έτσι ακριβώς και με τη Λάρκο. Και πληρώσανε και τη δεκαετία του 80 το μάρμαρο, το πληρώσανε οι εργαζόμενοι με απολύσεις στη Λάρκο.
Έτσι, ναι.
Και με απολύσεις βαρβάτες και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός πλήρωσε το χρήμα, οι εργαζόμενοι το τίμημα και όπως είπατε, από την επόμενη μέρα άρχισε συνειδητά η απαξίωση του κρατικού και καλά χαρακτήρα της Λάρκο,
ναι,
έτσι, για να έρθει και να δέσει το 2010 και να μπει επιτάπητος με αφορμή τα μνημόνια η ξανά ιδιωτικοποίησή της, ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας, όπως λένε, ναι, λέγανε οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο το ελληνικό δημόσιο μέσα, το 51% είχε το δημόσιο, ήταν και η ΔΕΗ μέτοχος και η Εθνική Τράπεζα.
Ναι.
Έτσι, μεγάλες, δηλαδή μιλάμε για ένα σύμπλεγμα μετοχικό πολυεθνικών που αν πας στα διοικητικά του συμβούλια έχουν άλλους τόσους από πίσω και άλλους τόσους,
ναι,
όλα αυτά. Σε αυτό το δρόμο η Λάρκο απαξιώνεται, όπως είπα, από την επόμενη μέρα κιόλας, έτσι, για να έρθει να δέσει και να μας πούν ότι η Λάρκο δεν έχει μέλλον σήμερα, γιατί αυτό μας λένε, και ότι πρέπει να ξαναιδιωτικοποιηθεί, να γίνει ανταγωνιστική, και βεβαίως χτυπάνε και κλείνουν, όχι κλείνουν το μάτι, όταν λένε ανταγωνιστική εννοούν και το βάζουν και στα σχέδιά τους ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μικρές απολαβές, πολύ μικρότερες από αυτές που ήδη παίρνουμε.
Πετσόκομα
των εργαζομένων. Φτηνή ενέργεια ζητάνε πάντα.
Φτηνό ρεύμα, ναι.
Φτηνό ρεύμα και τα λοιπά. Λιμάνια να τους δοθούν, να τους φτιαχτούν με επιδοτήσεις και αυτά. Και τα λοιπά που όλοι γνωρίζουμε για να ξαναφτιαχτούν και να ιδιωτικοποιηθεί και να την αξιοποιήσει ιδιωτικά πιο άμεσα, γιατί και τόσα χρόνια που είναι κάτω από αυτό το χαρακτήρα του δημόσιου για ιδιωτικά συμφέροντα δούλευε. Αλλά τώρα θέλουν πιο άμεσα τον ελεγχό τους.
Ναι.
Τους έχει οδηγήσει. Λοιπόν, είναι, θεωρώ ότι είναι ένα πρατακτό, ότι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι και το σύστημα των, ναι, κυβερνήσεων. Αυτούς εξυπηρετούν. Δεν είναι λάθη, όπως μας λέει ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός διαχρονικά, ότι είναι λάθος τη στάδε διοίκηση, τη στάδε διοίκηση. Είναι συνειδητή επιλογή. Και σήμερα έχουμε... Από το 2010 είναι μνημονιακή δέσμευση, η ιδιωτικοποίησή της. Επειδή ήταν πολύ μεγάλο το φιλέτο, υπήρχαν και υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνισμοί για το ποιος θα φάει τι στην ιδιωτικοποίηση.
Ναι.
Και αυτό έχει φρενάρει μέχρι σήμερα την ιδιωτικοποίηση. Φαίνεται να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά από την πλευρά τους. Έχουμε απόφαση του δικαστικού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ρίχνει στη Λάρκο 160 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Γιατί? Γιατί το κράτος,
ναι,
μπήκε εγγυητής το 2009,
ναι,
εγγυητής, για να κάνει Λάρκο αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου και να πάρει ένα δάνειο.
Και θεωρήθηκε λοιπόν ως κρατική ενίσχυση.
Να, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήμα στους ιδιώτες,
ναι,
επειδή τώρα δεν θέλει να, έχει το, να είναι το κράτος ανεξάρτητα με το ρόλο του κράτους, ξέρουμε το ρόλο του κράτους,
ναι, βεβαίως,
ευρωπαϊκά, δίνει και πρόστιμα, γιατί σαν εργοδότης, δηλαδή το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αύξηση, να επενδύσει.
Ναι, ναι.
Του ρίχνει πρόστιμο. Λοιπόν, και μας λέει τώρα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι αν μέχρι τις 31 Μαΐου δεν δώσετε 160 εκατομμύρια, αύριο, στις 1η Ιουνίου κλείνει. Περιμένουμε βεβαίως και επίσημα να ακούσουμε, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πού θα πάει, περιμένουμε και επίσημα να ακούσουμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το τι προτίθεται να κάνει. Βεβαίως ξέρουμε και έχουμε μάθει και το λένε κιόλας παρασκηνιακά ότι η ιδιωτικοποίηση είναι ο μόνος δρόμος για να μην, προσέξτε, μας το παρουσιάζουν σαν σωτηρία.
Ναι.
Έτσι, για να μην κλείσει λάρκο. Αύριο και συγκεκριμένα και να το πούμε να ακούσουν, να μάθουν οι ακροατές,
ναι,
τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και θα είναι πάνω και το Συνδικάτο Μετάλλου, έχουν πάνε κάτω στο Υπουργείο του Σταθάκη, γι' αυτό είναι υπεύθυνο,
ναι,
για τη ΛΑΡΚΟ, να ζητήσουν συνάντηση μαζί του, γιατί ζητάνε συνέχεια και δεν τέτοιο, πάμε όλοι οι συνδικαλιστές, mm-hmm, να τοποθετηθεί το τι θα συμβεί μέσα, όπως σας είπα, στην ημερομηνία που σας είπα, δηλαδή 1η Ιουνίου.
Ναι, να πούμε εδώ βέβαια ότι και αυτές οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στην ουσία δίνουν πάσα στην κυβέρνηση, έτσι.
Σου λέω τώρα, κυβέρνηση,
τι να κάνουμε τώρα, είναι δεμένα τα χέρια μας, είναι βαρύ το πρόστιμο, πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα κτλ.
Συνάδελφε, άμα τους ακούσεις πραγματικά, καμιά φορά λες, τι κάνουν, ποιους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Δηλαδή, προεκλογικά πριν βγει ο κ. ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σταθόταν, εντάξει, μεγάλη βιομηχανία, ερχόντουσαν οι βολευτές τους στη πύλη του εργοστασίου να μιλήσουν στους εργαζόμενους, ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τίποτα και θα βαρέσουμε τα ταούλια.
Ναι, ναι.
Και έρχονται τώρα και αυτό που μου λένε...
Όχι, τα βαράνε τα ταούλια, αλλά σε εμάς.
Ναι, 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 βεβαίως βαράνε τα ταούλια. Λοιπόν, και έρχονται τώρα και λένε, ναι, θα προσπαθήσουμε. Ακόμα νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν εργαζόμενους, ότι βεβαίως θα προσπαθήσουμε να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΛΑΡΚΟ. Προσέξτε, κάνει ο ένας, είναι ένα σύμπλεγμα. Ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός,
ναι,
δεν λέει ΛΑΡΚΟ 100% στο δημόσιο φορέα, κρατικό, ναι, φορέα ορυκτού πλούτου. Αυτό πρέπει να είναι κρατικός ο φορέας ορυκτού πλούτου. Πιανούν τα βουνά, δηλαδή, θα τρελαθούν τελείως. Και να αξιοποιείται προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Τους κάνει πάσα, λέει, ΛΑΡΚΟ κάτω από το δημόσιο έλεγχο, που σημαίνει ότι δίνει πάσα σιγά σιγά να ιδιωτικοποιηθεί, να παραμείνει το ποσοστό,
ναι,
σιγά σιγά να μικραίνει και κάποια στιγμή σαν τον ΟΤΕ να ξεπουληθεί και τελείως. Λοιπόν, το παίρνουν αυτοί και σου λένε και εμείς θα παλέψουμε για ΛΑΡΚΟ κάτω από το δημόσιο έλεγχο, λένε σήμερα οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί,
ναι,
αλλά να πάρετε υπόψη ότι ο συσχετισμός δύναμης στην Ευρώπη είναι αρνητικός, δηλαδή,
μάλιστα,
ένας εργαζόμενος που έχει τη δυνατότητα η χώρα του, ο ίδιος η περιοχή έχει τους εργαζόμενους, ξέρουμε να παράγουμε, έχουμε τεχνοδοσία να παράγουμε κάτι, θα πρέπει να περιμένουμε, μας λένε να αλλάξει ο συσχετισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και ακόμα και να αλλάξει όπως μας το λένε αυτοί, τίποτα δεν θα αλλάξει για τους εργαζόμενους.
Μα ποιος συσχετισμός, εδώ εμείς έχουμε μεγάλα κοιτάσματα σίδηρων εκελίου και δεν υπάρχουν πουθενά άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι,
δηλαδή αυτό δεν είναι συσχετισμός υπέρ μας.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Τέλος πάντων. Συνάδελφε, να πάμε τώρα σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα για τις συλλογικές συμβάσεις.
Ναι, ναι.
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. When the truth is found to be. You want somebody to love.
μετά και το εκπληκτικό άσμα των Jefferson Airplane, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο Πολίτη, τον συνάδελφο αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας. Πάνο, πάμε να πιάσουμε τώρα το μεγάλο θέμα των ημερών, ένα από τα μεγάλα θέματα βασικά, αυτό των συλλογικών συμβάσεων. Πρόσφατα έγινε και μια περιοδία στην περιοχή εκεί στο νομό από στελέχη του ΠΑΜΕ, σε εργοστάσια του νομού, σε χώρες δουλειάς κτλ. Τι πρωτοβουλίες παίρνει το Εργατικό Κέντρο για να σηκώσει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά όσα και να γνωρίζαμε, αυτή είναι η μεγάλη περιοδία που κάναμε με τους συναγωνιστές από το ΠΑΜΕ σαν Εργατικό Κέντρο Λαμίας, μας έφερε πολύ πιο κοντά με τους εργαζόμενους και είδαμε ακόμη πιο βαθιά το τι συμβαίνει σε κάθε χώρο δουλειάς μέσα σε μεγάλες βιομηχανίες του νομού μας. Είναι πραγματικά ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μισθούς, να βελτιωθεί λίγο η ζωή μας. Αυτό που γίνεται είναι, δεν ξέρω αν γινόταν στις αρχές του 19ου αιώνα, πραγματικά. Δηλαδή, μέσα σε μεγάλες, λάρκο, δηλαδή που πιάσαμε και πριν κουβέντα, που, ναι, που είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Προσέξτε τι γίνεται, δεν εφαρμόζονται ούτε αυτά που έχουν ψηφίσει. Δεν εφαρμόζονται ούτε αυτά που έχουν ψηφίσει τους εργαζόμενους στις εργολαβίες, παραδείγματος χάρη. Αλλά και στο μόνιμο προσωπικό, στους νεοπροσληθέντες που γίνονται με μικρότερους μισθούς. Πώς λύνονται αυτά, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος με τον άλλον να είναι στον ίδιο, να διεκδικήσει να είναι στον ίδιο εργοδότη από τη στιγμή που κάνουν την ίδια δουλειά. Ναι. Δηλαδή εργαζόμενος στην εργολαβία και μόνιμος εργαζόμενος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Δουλεύει ο ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί ο ένας να είναι στον εργολάβο και ο άλλος να είναι στην ίδια τη Λάρκο? Πώς λύνεται αυτό που δεν είναι μισθολογικό, ενδεχομένως να έχουν και τον ίδιο μισθό? Ναι. Έτσι. Αλλά λύνεται αν δεν υπάρξει διεκδικητικά μια σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Διεκδικητική όμως. Δεν μπορεί, ναι, να την πάρεις με διάλογο αυτή τη σύμβαση, όπως μας λέει ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός. Θέλει σύγκρουση, μα τα έχουν εφαρμόσει. Τα έχουν δεκαετίες και τα έχουν φτάσει μέχρι εδώ που τα έχουν φτάσει.
Ναι.
Λοιπόν, αν δεν βάλεις ζήτημα στους εργαζόμενους ότι πρέπει να διεκδικήσουν να δουλεύουν όλοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά, να είναι κατοχυρωμένο το 8ωρο,
ναι,
να έχουμε μισθό που να μπορεί να ανταποκριθεί τουλάχιστον στις υποτυπώδεις, στις σύγχρονες ανάγκες.
Στα στοιχειώδη τουλάχιστον.
Στα στοιχειώδη, γιατί δεν μας φτάνουν πουθενά τα χρήματα. Παραδείγματος χάρη, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και του Συνδικάτου Μετάλλου, έγινε προχθές συνέλευση το Συνδικάτο Μετάλλου με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, με συμμετοχή των εργαζομένων.
Ναι.
Δίνουμε σε ένα σχέδιο, δίνουμε με κάτι καταγραφές που έχουμε φέρει την επιθεώρηση και έχουν γίνει κάτι παρανομίες, μια προθεσμία στη διοίκηση μέχρι και το μεγαλοβδόμαδο, έτσι, και μετά θα παρουσιάσουμε στους εργαζόμενους σχέδιο σύμβασης. Δεν λύνονται αυτά ούτε με αρμόδιες υπηρεσίες ούτε με δικαστήρια. Δεν μπορεί η ΛΑΡΚΟ, παρόλα αυτά που μας λένε, να παράγει με φουλ τις μηχανές, να φτύνουμε αίμα, να φτύνουμε αίμα στην κυρολεξία και ο υδρότας μας να χύνεται για να σβήσει το ατσάλι και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με συνθήκες τριτοκοσμικές.
Ναι.
Ουσιαστικά μέτρα και ασφάλειας. Με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, να πούμε στις 25 Απριλίου να την κάνουμε πανελλαδική ημέρα στο κλάδο μας για την υγιεινή και ασφάλεια. Πραγματικά, δεν προλαβαίνουμε.
Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, έτσι.
Μεγάλο, το μεγαλύτερο.
Και μιας και το ανέφερες, οι συνάδελφοί σου εδώ πέρα από το Συνδικάτο Μετάλλου, μετά από πολύμηνη μάχη, κατάφεραν και πέτυχαν την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Έτσι, μπορείτε να το έχετε ως οδηγό, ας
πούμε. Μα είναι φάρος. Είναι φάρος. Ναι. Όπως και ο αγώνας που δώσε το Συνδικάτο Μετάλλου στο νομό μας με τις εργολαβίες της ΛΑΡΚΟ. Ένα χρόνο, δύο χρόνια τώρα, έτσι μας λέγανε οι εργοδότες, για να βγάζουν συμπεράσματα. Γιατί με το να πας να ζητήσεις μια σύμβαση, ένα σωματείο σε έναν εργοδότη, θα σου πει δεν γίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό να σου το πει. Η επιμονή και η σύγκρουση μαζί του φέρνει αποτελέσματα. Και να δώσω εδώ, δηλαδή, όταν πριν 1,5 χρόνο μαζευτήκαν 150 εργαζόμενοι σε εργολαβίες στη Λάρκο και συστήσαμε επιτροπή αγώνα μέσα από αυτές τους εργαζόμενους. Στη συναντήση με τη διοίκηση ήταν παρόν. Η πρώτη κουβέντα της διοίκησης ήταν ότι αυτά που λέτε δεν γίνεται να τα κάνουμε. Απεργία στην απεργία, αγώνα στον αγώνα, διάδοση στη διάδοση, δηλαδή η αλληλεγγύη των συνδικάτων να φτάσει παραπέρα, να ανοιχτεί, να εκτεθούν, όλα αυτά που δημιουργήσανε μια πίεση, τι έφερε ένα χρόνο μετά? 70 ενσωματώσεις. Οι 200 εργαζόμενοι σε εργολαβίες γίνανε 100.
Ναι.
Ο αγώνας τους τους ανάγκασε να το κάνουν αυτό. Ένας αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί. Και να συνεχιστεί συνολικά τους εργαζόμενους, όχι μόνο στη Λάρκο. Σε όλους τους χώρους δουλειά. Δηλαδή η περιοδία που κάναμε αυτό ανέδειξε ότι παντού υπάρχουν εργολαβίες.
Και αυτό αποδεικνύει ότι οι αγώνες αυτοί, η σκληρή, η επίπονη, η καθημερινή δουλειά άνθρωπο τον άνθρωπο, είτε άμεσα είτε πιο μακροπρόθεσμα, φέρουν μικρά ή μεγάλα αποτελέσματα, έτσι.
Έτσι ακριβώς, συνάδελφε. Και καλός ή κακός, δυστυχώς υπάρχει μια... Δηλαδή, με αφορμή ότι φτιάξαμε το εργατικό κέντρο Λαμίας, έχουμε τον τελευταίο χρόνο σπάσει τα πόδια μας, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ξέραν εργαζόμενοι το ότι καταρχήν δεν ξέραν ότι υπήρχε εργατικό κέντρο, ακόμα και που το είχαν οι άλλοι, ας πούμε. Υπάρχει εργατικό κέντρο και τι είναι αυτό. Τώρα για τις συμβάσεις που ανοίγουμε αυτόν τον αγώνα, μοιράσαμε το φυλάδιο του ΠΑΜΕ, κάναμε σύσκεψη εδώ στη Λάρκο, αλλού κτλ. Δεν γνωρίζουν οι εργαζόμενοι το τι σημαίνει σύμβαση.
Ειδικά οι νεότεροι, ναι.
Ειδικά οι νεότεροι. Ακόμα όμως και οι παλιοί. Ακόμα και οι παλιοί που ήταν κάτω από το... Όταν παίρνανε μια σύμβαση επειδή την υπόγραφε η ΓΕΣΕ. Για σκεφτείτε, πόσες δεκαετίες έχουν πραγματικά πέρα από τα ταξικά συνδικάτα. Αυτά οι εργαζόμενοι έχουν ένα επίπεδο. Ας πούμε να συνειδητοποιήσουν το τι σημαίνει σύμβαση. Πόσα χρόνια, δεκαετίες είχαν να παλέψουν για να βελτιώσουν τους όρους δουλειάς. Ό,τι τους σερβίρανε, εντάξει, καλά ήταν.
Καλλιεργήθηκε και αυτή η νοοτροπία, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
Έτσι.
Ανέθεσε σε κάποιους άλλους να λύσουν τα προβλήματά σου.
Είμαστε αισιόδοξοι μέσα σε αυτή. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες που κάνουμε σε ένα εργατικό κέντρο Λαμίας είναι αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε. Στη Λάρκο και με το εργατικό κέντρο κατά πάνω. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μετά το Πάσχα σχέδιο σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και το βάλουμε σε όλα τα σωμάτια. Το ίδιο κάνουμε και προετοιμάζουμε και σχέδια σε διάφορες, από τα κλαδικά συνδικάτα, σε διάφορες επιχειρήσεις. Όπου οι εργαζόμενοι δείχνουν μια θέληση, συστήνουμε κάποιες επιτροπές αγώνα, να το βάλουμε στους εργαζόμενους. Δεν πρόκειται τίποτα πραγματικά απέναντίας θα χειροτερέψουν οι συνθήκες. Εάν δεν γίνει υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι. Το ένα ζήτημα είναι το τι συνδικάτο έχεις, αν έχει η διοίκησή του ταξικό προσανατολισμό ή συμβιβασμένο. Είναι κύριο, είναι βεβαίως κύριο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Τότε και μόνο τότε, όταν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις γενικές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες, στις συγκεντρώσεις, στη διαμαρτυρία που μπορεί να κάνεις, στο να πώς θα το φτιάξει ένα σχέδιο.
Να γραφτούν στα σωματεία επίσης.
Πρώτο και
πολύ και σημαντικό.
Ναι. Πρώτο, ναι, και σημαντικότερο. Έτσι. Δεν υπάρχουν ούτε σωτήρες ούτε τίποτα. Λέω, είμαστε αισιόδοξοι γιατί πραγματικά ενημερώνοντας και ανοίγοντας αυτή τη δουλειά που την πρωτοβουλία την πήρε το ΠΑΜΕ, έτσι. Και ανοίγοντας αυτή τη δουλειά κάτω στη βάση, πραγματικά βλέπουμε εργαζόμενους να προβληματίζονται και πραγματικά να, πώς να το πω, να τους δίνεις και μια διέξοδο, ότι δεν μπορεί να τραβήξει άλλο αυτό, αδερφέ. Μας είπαν, πού θα πάει αυτό.
Ναι.
Πού θα πάει αυτό.
Ούτως ή άλλως, μόνο με τη διεκδίκηση μπορεί να πετύχεις κάτι, γιατί οι άλλοι, ενώ οι εργοδοτικοί και οι κυβερνητικοί, με τους στημένους διαλόγους, συνήθως όλο και περισσότερα χάνουμε από ό,τι κάτω στο τραπέζι, έτσι.
Συνάδελφε,
δεν κερδίζουμε τίποτα.
Εκτιμώ, δηλαδή και δεν είναι εκτίμηση μόνο, είναι και... Δηλαδή ότι το εργατικό κίνημα στη χώρα μας διαχρονικά έχει τεράστια πραγματικά πείρα για να βγάλουμε σήμερα εμείς οι νέοι εργαζόμενοι συμπεράσματα. Ότι τίποτα δεν δόθηκε, τα πάντα κατακτήθηκαν. Δηλαδή εμείς εδώ στη Λάρκο όπως και στην εισαγωγή σου έκανες για τον μεγάλο αγώνα του 77, ναι, δεν ήταν καθόλου καλύτερες ούτε οι καιροί ούτε οι συνθήκες στον αγώνα που δώσαν τότε οι εργαζόμενοι, ούτε ο συσχετισμός δύναμης.
Ναι.
Ούτε η μειοψηφία, οι μειοψηφίες πραγματικά τραβήξανε μπροστά, μπροστά, ναι, και συσπυρώσαν εργαζόμενους. Ιστορικά καταγεγραμμένο. Και πραγματικά, όταν ο εργαζόμενος συσπυρώνεται στο συνδικάτο του και δείχνει ο ένας εμπιστοσύνη στον άλλον και συμμετέχει ο ίδιος εργαζόμενος στις διαδικασίες, πραγματικά είμαστε ανίκητοι. Το συνδικάτο, όπως είπες, στον κλάδο μας των μετάλλου Αττικής, είναι φάρος. Είναι φάρος.
Είναι οδηγός.
Είναι οδηγός. Ναι. Η οικοδόμη, στην, η Ομοσπονδία Οικοδόμων που υπόγραψε σύμβαση με τον Άκτορ.
Ναι.
Είναι οδηγή. Είναι οδηγή και πραγματικά εκτιμούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Και όπου παλεύουν οι εργαζόμενοι έχουν και φρενάρανε,
ναι,
και φρενάρανε καταστάσεις, αλλά πραγματικά και αν επιμείνουμε, θέλει επιμονή. Θέλει επιμονή. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα. Οι καταγγελίες που κάνανε οι συνάδελφοι της δάστηγες, δηλαδή δεν βγάζουν το κανονικά, καταρχήν καλό όσους μας ακούνε να το προπαγανδίσουν ακόμα, να το μάθει ο κάθε εργαζόμενος όλο αυτό που συνέβη. Δηλαδή την απεργία καταργήσανε στο γύψο οι εργαζόμενοι. Ναι. Συλλογικές συμβάσεις βάζουμε ζήτημα, 751 λένε, μας λένε τώρα ότι εντάξει τυπικά το είπαν. Τι τυπικά το είπαν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή το 751 είναι τυπικό. Τι δηλαδή το βάζουμε για να ακούμε οι εργαζόμενοι 751 και δεν φτάνει το 751. Οι εργαζόμενοι πρέπει να το έχουν βάσει αυτό τουλάχιστον σήμερα.
Μιλάμε για το ελάχιστο,
το
έτσι.
Ελάχιστο.
Για τα απόλυτα στοιχειώδη που λέμε.
Έτσι. Δεν μπορούν να μας λένε τώρα ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη στους εργοδότες. Πόσο πλάτη να βάλουμε, δεν μας έμεινε πάει.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πολλά. Θα δοθεί πάλι βήμα στη συνέχεια και στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας, αλλά και γενικότερα είναι μια σειρά εκπομπών αφιερωμένα στην επαρχία, στους συναδέλφους της επαρχίας. Να σε ευχαριστήσουμε πάνω για τη σημερινή μας κουβέντα.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους των εργαζομένων του νομού μας, όχι μόνο που μας δώσατε το βήμα, αλλά και που δίνετε καθημερινά βήμα σε συναδέλφους και ενημερωνόμαστε. Πραγματικά αυτό που έκανε το ΠΑΜΕ και η πρωτοβουλία για να δημιουργήσει το ΓΟΕΤΕ ράδιο, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πρακτικά και αποτελεσματικά.
Και θα προσπαθούμε να το βελτιώνουμε περισσότερο όσο περνάει ο καιρός.
Σίγουρα.
Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους αγώνες και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά, συνάδελφε.
Εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή της Πανελλήνιας Αντιμονοπωλιακής Εισπύρωσης των ΕΒΕ και θα τα πούμε συνέχεια.
Stuck when you wake up. when life is going round and around.
What's smog is catching.